Labdien, cienījamie kolēģi! Reģistrējamies domas sēdē. Tā pirms sākam domas sēdi, tad vēlreiz atgādinu, ka tad, kad runājam, ieslēdzam mikrofons, jo tādā veidā mūs Valčkungs dzirdēs Rīgā. Jo jūs jau redzat, ka Valčkungs no Rīgas piedalās. Valčkungs, jūs dzird mūs, ja? Mēs jūs arī. Un otrs, kad arī viss mūsu teiktais saglabājās ierakstā, un līdz ar to, ja kāds domstarpības par protokolu, tad mēs vienmēr varam pasakot līdz, kas ir teikts un kas to teicis ir. Un, ja kāds aizmirst izslēgt mikrofonu, tad kolēģis var pabikstīt un palīdzēt, vai nu izslēgt vai ieslēgt. Tātad šīs dienas domas sēdē piedalās 14 deputāti. Anciņa kungs nepiedalās, jo atrodas atvaļinājumā. Un pārējā tā kā esam uz vietas, tad Alči kungs no Rīgas piedalās. Domas sēdēm jūs paredzēts izskatīt 64 jautājumus, taču ir divi labojumi. Sāksim ar tiem jautājumiem, kas jau bija paredzēti. Lūgums ir izņemt no domas sēdes darba kārtības 8. Jautājumu un pagaidām atlikt visticamāk uz nākošo domas sēdi, jo pretendentam vēl nav iesniegt līdz galām visi dokumenti par viņa kvalifikāciju, kas ir nepieciešama viņa amatam. Pat cik tie dokumenti nebija saņēmti vēl šo brīdi, šo stundu, tad, diemžēl, tas jautājums ir jātaika uz nākošo domas sēdi, tā kā lūgums 8. Jautājumu ir izņemt, un ļoti ceram, kad uz to brīdi mēs varēsim atgriezties septembra mēnesī. Un otrs ir papildu jautājums. Zinām, mērā tas ir tāds steidzamības kārtā, taču nav nekas tāds politiski jūtīgs, lai cenams nebūtu jālauž šķērti. Runa iet par vienu nekustamo īpašumu Zvejnieka alējā 4, kas šobrīd pieder iekšlietu ministrijai, un pašvaldībai ir iespēja to bezatlīdzības veidā saņemt savā īpašumā. Iet runa, ja kāds zina, netālu no Olimpijas stadiona par bijušo šautu. Taču, protams, pie šī jautājuma tad mēs precīzāk par to uzzināsim. Tā kā, ja kolēņķiem nav nekas pretī, tad lūgums no sākuma balsojām par to, kad izņemtu no domas sēdes kārtībā 8. Jautājumu, kurš par? Paldies! Bet atturās nav, tātad vienbalsīgi esam izņēmuši. Un nākamais iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu par nekustamo īpašumu Zvejnieka alējā 4, kurš par? Paldies, visi kolēģi par atturās un pret nav. Tad paldies jums par sapratni un sākam domas sēdi 11. Un 1. Minūtē. Lūgums ir palabūt jautājumus. Tātad domas sēdes pirmais jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 13. Septembra lēmumā numur 362 par projektu energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības EKPL dielā 5 Liepājā ziņo Ūdis Sasks.
Cienījamie deputāti, ir tapis lēmuma projekts par peldielu, kā jūs zināt, peldielu 5 tiek pārbūvēta un veidot arī kā tāds pakalpojuma centrs gan pašvaldības, gan valsts institūcijām. Un dotajā brīdī ir noteicis konkurss, ir izmaksu rādītāji nedaudz pamainījušies. Tā ir viena lieta, un otra lieta, kad mums ir jāsaprot, ka šobrīd Finanšu ministrija ne visiem projektiem, arī Eiropas projektiem atļauj aizņemties. Līdz ar to šeit ir arī tāda varbūt nedaudz sarežģītā situācija, ka ja valsts kas mums nepiešķirs aizdevumu, tad tas būs jānodrošina no pašvaldības budžeta neatiecināmajām izmaksām. Nu, tās būtiskākās izmaiņas šajā projektā, bet projekts ir uzsākts un jāvirzās uz priekšu. Kā ir komentāri vai jautājumi mūs?
Paldies, Sars kungam, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Kukas problēmas vienā? Jā, atbalstu. Agrīt pie Pilīnas un... Mēs pāriesim uz nākamā darba kārtības jautājumu, bet visi 14 deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2 par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2019. Gada 21. Marta lēmumā numur 97 par projektu pamatu infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmē darbības veicināšanai, realizējot degradēto teritoriju Liepāja otrā kārta Cukuru ielu, ziņo Lūdzu Sasks.
Nu jā, tad ir vēl viena iespēja, izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondus, sakārtot pamata infrastruktūru Liepājas pilsētā Cukuru ielu. Cukuru ielas tā sadaļa, kur blakus ir nopietni uzņēmumi gan UPB, gan CTB, kur plānojas attīstīties vēl tur vairāk uzņēmumu. Un šeit ir līdzīga situācija kā iepriekšējiem projektam, ka mums no tāda pilna pārliecība par valsts kas aizdevumiem projekta realizācijā. Un tad ir punkts par to, ja nebūs šis valsts kas aizdevums, arī tad no pašvaldības budžeta būs jāmeklē iespējas finansēt. Paldies.
Paldies. Par ziņojumu, kā deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Visi 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3. Par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 16. Februāra lēmumā numur 58 par projektu energoefektivitātes paaugstināšanas stadionu Daugavu ģērbtu ēkā Liepājā. Ziņo Ats Deksins.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem domas lēmumā numur 58 par projektu energoefektivitātes paaugstināšanas stadionu Daugavu ģērbtu ēkā Liepājā. Šī projekta ietveros tātad tika pārbūvēta un rekonstruēta Daugavas stadiona administrācijas un sportistu ģērbtuve ēka Jūrmalas parkā. Un tad šis lēmums ir nepieciešams, šo lēmumu ir paredzēts precizēt un apstiprināt projektu kopējās izmaksas 411 109,14 eiro apmērā. Nu, šie precizējumi tika veikti jau pēc visu iepirkumu veikšanas un arī ir precizētas projekta attiecināmās izmaksas. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, priekšnikumam, par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi 14 deputāti atbalstījuši, balsojot par lēmumu pieņemts. Nākamais ceturtais darba kārtības jautājums par aktualizētā Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–20. Gadam pielikuma numur 2.1. rīcības plāns 15.–20. Gadam rīcību īstenošana un rezultīvo rādītāju apstiprināšana 2018. Gadam. Ziņo Ats Deksins.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz apstiprināt aktualizēto Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015. Gadam pielikuma numur 2.1 un rīcība plāns 2015. Gadam. Tā skaitā programma noteikto rīcību īstenošanu un rezultatīvās rādītājs par 18. Gadu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 5. Par Liepājas pilsētas politisko vadu līniju 2017.–2021. Gadam otrā pielikumā noteikto uzdevumu izpildes 2018. Gadā apstiprināšana. Šoreiz ziņošu es. Tātad mēs jau šo jautājumu skatījām attīstības komitejā un finanšu komitejā. Paldies Rupert kungam, kas ir ļoti labi sagatavojis šīs atskaites, ko mēs komitejā jau redzējām un klausījāmies. tās arī redzams ir ekrānā. Tātad kopējā mums aktivitātes atlīnijas dalījās trīs sadaļās – sabiedrība, ekonomika un vide. Tad par sabiedrību ir 30 uzdevumi, 24 izpildīti, 21 uzdevumi ikgadēja aktivitāte, 3 ir svītroti, 2 turpinās īstenošana un 1 vēl nav uzsākts. Nav uzsākts, tāpēc, ka nebija vajadzība, ja runa par dzīves vietu pedagogiem, nebija konkrēta vajadzība, tāpēc arī, ja nav pieprasījuma, tad nav realizācija. Ekonomikā ir 14 uzdevumi, 9 izpildīti, 7 uzdevumiem ikgadējas aktivitātes, 2 turpinās īstenošana un 3 nav uzsākta. Tātad sociālā uzņēmuma skaita pieaugums, tāpēc, ka nav vienkārši sociāla uzņēmuma šajā periodā jauni izveidoti. Autostāvvieta izvietojums nav izvērtējums noticis, bet tas būs. Tātad tas periods pārliekās uz nākošo periodu. Azartspēļu pārdzaušana ārpus centra, tas uzdevums bija tāds, ka pēc pieprasījuma, kad griežos pie mums ar pēc saskaņošanas, ko mēs tad neapstiprinām, bet viņš neatis nav griezies ar tādu lūgumu pie mums. Līdz ar to arī šie trīs uzdevumi mums nav uzskaita, kā nav izpildīti. Un tad trešā sadaļa ir vide, 17 uzdevumi, 12 izpildīti, 8 ikgadējās aktivitātes ar sekojam monitorējām, kā iepriekš jau, un 5 turpinās īstenošana. Tā kā tāda īsa atskaita no manas puses, bet mēs ļoti plaši un uzmanīgi klausījāmies Ruperta kungu ziņojumu komitejās, un droši vien jāpāriet ar pie konkrētības, tātad vai uzklausot to, ko es teicu, un arī iepriekš jau komitejās teiktā, vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Par 18. Gadu mēs pagaidām. Ap 18. Nav, tad man lūgums kolēģiem noslēgt šo posmu, tā kā tā ir atskaita vairāk par padarītu. Lūdzu sagatavot to lēmumu projektu apstiprināt. Paldies visiem kolēģiem. Tātad lēmums ir pieņemts, visi ir atbalstījuši. Nākamais lēmums ir sestais kārtības jautājums par aktualizēto Liepājas pilsētu politisko vadlīniju 17.21. Gadam apstiprināšanu, ziņoju atkal es. Tātad iepriekš bija atskaita par pagājušo gadu, tad šobrīd ir dokuments, kuram ir notikuši izmaiņas. Dokuments ir ļoti apjomīgs. Parādīt vienkārši tā vizuāli, pietiekoši bies, kurā tad ir noteikti uzdevumi katrā manas pieminētajā jomā – sabiedrība, ekonomika, vide. Un, piemēram, sabiedrībā ir 22 uzdevumi, 4 projekti, ekonomikā 13 uzdevumi, 3 projekti, 2 pašvaldības konkursi un vidē 19 uzdevumi, 10 projekti ar ārējā finansējumu un 4 projekti ar pašvaldības finansējumu. Un šeit tabulās Ruperta kungs mūsu ētības labad ir atzīmējis arī ar dzelteno krāsu tos punktus, kur ir veikts izmaiņas vai kur netiek turpināt. Un, piemēram, netiek turpināts, kur bija atskaita, ko mēs iepriekš vērtējot arī dzirdējām. Tas bija 2018. Gada rudenī vienā no komitejas sēdēm, attīstības komitejas sēdē atskaita par mūsu sadarbību ar mazām pilsētām. Tātad izanalizēts process ir pabeigts un neprasa vairāk tālāk turpinājumu. Turpretī tam manas pieminētām autostāvvietām tātad ir plānots nākamajā periodā, tātad gan šogad vai nākošo gadu, atkarībā no tā, kā to konsultāti veiks, ir būs pētījums, un pēc šī pētījuma tad būs gan atskaites daļa, gan arī ierosinājuma daļa, kā to tālāk turpināt. Taču, durušajam, es neuzskaitīšu visu, jo tas tiešām tā tabulas ir ļoti apjomīgas. Vēlāk arī durušajam atbildēt vai no uz jautājumiem, vai no uz ierosinājumiem, vai varbūt uz to, kā tur nav. Tā kā lūdzu kolēģis, kādi jautājumi? Es anuskās.
Jā. Vadlīnijas ir labas, jā, un kā es teicu, arī attīstības komiteja lūdzu ierakstīt to protokolā. kā mēs arī esam ievēlēti no Liepainiekiem, un daži priekšlikumi, tas vadlīnijas sakrit arī ar mūsu priekšlikumiem, bet dzīve mainās, un kaut ko mēs nevisu varam paredzēt, kad sastādām tas vadlīnijas uz vairākiem gadiem uz priekšu. Tad sakarā ar to man ir tāds priekšlikums. Pirmā sadaļa sabiedrība ir punkts 1.11 par jaunu mediķu piesaisti turpināšanu. Tā ir ļoti laba lieta, bet tas strādās tikai uz nākotni. Liepē izveidoja situācija, kad zobārstniecības iestādes nevēlas slēgt līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu sniegšanu bērniem pēc valsts programmas dažādu iemeslu dēļ. Un šī brīža pilsēta ir tikai divas zobārstniecības iestādes, kuras sniedz pakalpojumus bērniem pēc valsts programmas. Rinda uz pakalpojumu saņemšanu ir piereģistrēti 1160 bērni ar gaidīšanas laiku 690 dienas. Tie dati ir no 2019. Gada augusta. Vecāki ir spiesti meklēt zobārstniecības pakalpojumus ārpus pilsētas, terējot laiku naudu transporta izdevumiem. Dažiem liepainiekiem veicās vairāk, un viņi tikuši pie zobārstiem ar bērniem par maksu, un maksa ir diezgan liela. Ne katrs no vecākiem var to atļauties. Jaunie specialisti rinda pie mums nestāv. Piesaistīt speciālistus no citām valstīm neļauj stingra likumdošana. Vismaz tādas atbildes es saņēmu no augstāk stāvošām instancēm. Man ir priekšlikums papildināt pirmo daļu sabiedrība ar punktu 1.12 sekojoša redakcija, bet redakciju arī var palabot. Veikt parunas ar veselības ministru Nacionālas veselības dienestu, jo viņi ir atbildīgi par šo jomu. Tad tas punkts varētu būt šāds. Rast iespēju kompensēt izdevumus par zobu ārstēšanu un ceļa izdevumiem bērna vecākiem, ja pakalpojums ir saņemts par maksu un ārpus Liepājas līdz brīdim, kad pilsētas zobārstniecības pakalpojums pēc valsts programmas būs pieejams vismaz 30 dienu laikā. Tas ir pa to punktu. Piedāvāju izteikt punktu 3.4 no trešās sadaļas vidē sekojoša redakcija. Rekonstruēsim un modernizēsim visas Liepājas skolas, tā ieskaita arī Karostas otro mūzikas skolu. Nu, tas uz šobrīd viss. Paldies.
Tā, paldies. Es reiz atbildēšu, tad, lai mums varam iet uz priekšu. Tad, paldies pirmkārt par jūsu ierosinājumiem problēmas, jo ir precīzes un, protams, visai sabiedrībai zināmas. Tad tā pirmo veikt pārunas ar veselības ministriju un arī ieskaitot viņas atvesinātās iestādes, tad no to varam rakstīt, varam nerakstīt, bet tas notiek. Un to mēs daram jebkurā gadījumā. Par jūsu ierosinājumu rast iespēju kompensēt izdevumus, nu, droši vien tik vienprātīgi mēs nevaram likt iekšā, pirms mēs nezinām izdevumu daļu, jo zobu labošanu bērnam var vienu zobu labošanu var svārstīties ļoti lielā amplitūdā. Es pat neminēšu skaitļus, droši vien tie skaitļi ir atšķirīgi ar kārtām, nevis ar procentiem. Un kamēr mums nav analīzes precīzes, lai mēs zinātu, cik no pašvaldības maksas ir vajadzīga nauda, vai tie ir, nu, nezinu, 10 tūkstoši, 100 vai miljonus, mums ir grūti tādu punktu šeit ielikt, jo mums ir jāzina finansēšanas avots. Piekrīt tam, ka tas ir problēma, taču nevaru piekrist tam, ka tā ir, nu, kad pašvaldība neko nedara, pašvaldība to spēja pilnībā atrisināt. Jo varu tikai atgādināt, ka valdība, ne pēdējos gados, bet ļoti sen ir pieņēmusi lēmumu ģimenes ārsts un zobārsts atdot privātajam sektoram. Paldies Dievam, ka Liepājā vēl saglabājusies ar zobārstniecības poliklīniku pie slimnīcas, kas pašvaldībai kaut cik ļauj nākt pretī bērniem, lai cik tā rinda nebūtu gara. Bet šāda iespēja Liepājā vēl ir, jo ir daudz pašvaldības, kuri tikai privāti. Un savukārt to, ko jūs minējāt par līgumu slēgšanu, par bērnu zobu ārstēšanu, privātās iestādes paši neizvēlās uz līgumu slēgt. Nav jau tā, ka nav iespēja. Un tas pie viņu nevēlēšanās, mēs to esam vairāk kārt diskutējuši, taču tā ir ļoti subjektīva un vairāk vērst uz to, ka tas ietekmē šo zobārstniecības privāto poliklīniku vai ārstu, ienākums. Un viņi nu, bērnu zobu ārstēšanu redz sev kā nu, tiksim, zaudējums biznesā, tā droši vien varētu tā maigāt pateikt. Varu tikai pateikt, ka varam rakstīt vienādi vai otrādi, bet mēs nevaram rakstīt, ja mēs nezinām skaidru finansēšanas avotu, bet pat nerakstot, noteikti jums ir pilnīgi taisnība, ka tas ir pašvaldības fokusā, meklēt visu iespējamos ceļus, kā risināt šo problēmu. Ar 3-4 punktu. Rekonstruēsim visu skolas, tā skaitā arī Karosas skolu. Mēs ierakstījuši tikai tās skolas realizējumās, kur mēs skaidri zinām atkal to pašu, ko es minēju, finansēšanu sabotu. Mēs nevaram, kolēģi, likt iekšā lietas, ko mēs neesam izdiskutējuši un atraduši tam pretī naudu. Mēs varam ielikt tikai tad, ka mēs skaidri zinām tātad Karosas skolēm, protams, arī es zinu, kāda ir fasāde, kāds ir problēmas, ka tur tiešām nauda ir nepieciešama, bet kamēr mēs skaidri nezinām, no kurienes to naudu mēs saņemsim tik ilgi, un pie tam arī nav jau tā, ka tas mums nav minēts. Mums Karos skola ir minēta prioritātēs ar noteiktu prioritātes skaitlu. Es droši no galvas nepateikšu, negribu samaloties, bet tas ir apzināts. Kad tā prioritāte pienāks, nu, diemžēl tā nav pirmā vai otrā prioritāte, tad arī, protams, tā meklēs to finansējumu, lai to izdarītu. Bet nu, tas jūsu piedāvājums ir tikai tad reāls, kad jūs skaitums ar patēt, tad redz, ka ir nauda, un vai mēs kā kolēģi visu kopā to atrodam, un tad arī to liekam. Tā kā nav tā, ka tās problēmas, ko jūs esat minējuši, nav zināmas, ir zināmas, bet kamēr mēs skaidri nezinām finansējumu avotu, mēs nevaram ielikt tur iepšu. Paldies, ir tādus punktus, kas vēl...
Es sakšu no otra gala tad. Nu, man liekas, ka tur ir daudz punktu uz šo brīdi, ka mēs nezinām, vai būs tas finansiāls atbalsts vai avots, ja? Jo, piemēram, ja runājam pa pusdienam bērniem bērnu dārzos, ja? Jo atlikam taču uz nākošo gadu. Tāpēc arī, es domāju, pa to skolu, nu, ja labi pamēklēt, varētu atrast tos finansiālus avotus. Jā, labi. Bet par to zobārstniecību, vispār zobu ārstēšana bērniem līdz 18 gadiem ir bezmaksas pasākums, to garantē valsts, tad valsts mums izdala līdzekļus zobārstēšanai bērniem. Ir noteikta tāme par viena zoba ārstēšanu, un kad es piedalījos tajā sapulces kopā ar zobārstiem, viņi teikuši, ka tā maksa par viena zobā ārstēšanu ir pamazu, tad varbūt mēs vismaz varam sākt ar to, ka lūgt valsti kompensēt vecākiem to daļu, kas tagad ir apstiprināts tāmē. Ja, ja maksās cilvēki vecāki dārgāk, tad vismaz viņi saņems kaut kādu jau garantēto daļu un piemaksās. Un tas nebūs vairāk kā 400 eiro pa četru zobu ārstēšanu 12-gadīgam bērnam. Paldies!
Paldies! Mēs jau tikai atkārtot to, ko teicam, problēma ir zināma, valsts pagājušo gadu rudenī mazliet nāca pretī un no palielināja to kompensāciju par vienu zobu ārstēšanu, kas šobrīd ir apmēram 40 eiro, bet vai tas ir pietiekami, ja nepietiekami, droši vien, tad katrs zobārs teiks kaut ko savu, bet nav konkrēta atbilde uz jūsu jautājumiem, jo mēs esam runājuši gan par rezidentūrā, par to, kā piespiest, labā nozīmē, piespiest tos studentus, kas pabeidz Rīgas studeņu universitāti, braukt pie mums, un ka viņam tiešām jāstrādā, piemēram, Liepājas slimnīca zobārstniecības pulkniekā, nevis privātajā pulkniekā. Šobrīd, kamēr tādas metodas nav atrasts, un tādas nav atrasts, nav jau arī risinājumi. To var atrast tikai tad, ja studentam liek pretī, ja viņš mācās pa valsts naudu, tad viņam noteikti laika ir nu, jānostrādā valsts vai pašvaldības darbā, kamēr tas nav ar likumu noteikts, tik ilgi mēs varam runāt, nu, droši vien meklēt dažādas variantus, ko mēs arī darām. Nav tā, ka es varu pateikt uzreiz, gan par ģimenes ārstiem un zobārstiem, ir risinājumi, un es droši vien gribētu, ka par tiem risinājumiem nozars turētājs mums ir Anciņa kungs, viņš būs atpakaļ, un viņš noteikti varēs pats precīzāk nodomāt. Labi, paldies, Pavlu. Cerēsim.
Labdien, cienījumie kolēģi, lūdzu ieprotokolēt arī manu jautājumu. Man ir jautājums, vai pašvaldībai ir iespēja saņemt dotācijas no Kuldīgas Limo kases par neizmantotam līdzekļiem bērnu zobārstniecībā, lai vecākiem vismaz daļīgi sektu izdevumus pakalpojumiem par bērnu zobu ārstēšanu Kurzemes reģionā. Paldies, varbūt Strika kungs varēs atbildēt.
Par kvotām, cik es atbildētu runā,
jā? Jā, nu jautājums noteikti par kvotām, nu ko nozīmē saņemt neizmantoto naudu, nav tāda neizmantotā nauda, nu ir kvota zobārstniecības poliklinikai, kas tiek izstrādāta pilnībā, 100%.
Jā, bet ja mums bērni neizmanto naudu, cik man ir zināms, varbūt es kļūdos, ir pieņemsim kāds bērnu skaits, Jā, un uz dotu bērnu skaitu ir kaut kādas kvotas. Tā kā bērni nesaņem pakalpojumus, tad šitas kvotas nav izmantotas. Varbūt uzzināt to iespēju kaut kādu veidā.
To noteikti var uzzināt, bet nu, es varu teiksim, atbildēt tikai par Liepājas reģionālās slimnīcas kvotas sadaļa. Tā sadaļa, kas iedalīta slimnīcai pakalpojumu sniegšanai, tiek izmantota 100%. Tur nav atsevišķi bērnu zobārstniecībai pieaugušo, tur ir kopēja lielā kvota un viss. Slēgt ar Kurzemes slimo kasi ir iespēja jebkuram zobārstam. To vienkārši nedaro visu. Tā kā, nu...
Paldies. Kā deputātiem vēl jautājumi, ierosinājumi? Ja jautājumi, ierosinājumi vairāk nav, tad lūdzu paust savu attieksmi balsojot par šo lēmu projektu. Tā paldies, kolēģi, 12 balsojuši par, 2 ir pret, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 7. Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu Sijā Liepājas ūdens pamatkapitālā ziņo Lūdzu Seskas.
Jā, cienījami kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu pašvaldībai piederošā kapitāla sabiedrībā Liepājas ūdens. Pamatkapitālā ar summu 161 200 eiro. Tas ir projektos veidojies ieguldījums un aicinu atbalstīt šo ieguldījumu ielikšanu pamatkapitālā. Paldies.
Paldies, ziņotājiem. Kādi kolēģi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt 7. Darba kārtības jautājumu lēmu projektu. Lauģis kundze jums strādā, dators? Agri pieejamos, palīd. Viss kārtībā, jā? Paldies. Viss 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 8. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas speciālā pirmskolas izglītības iestāde, Kriksīts, vadītāju. Ziņo Acis Deksnis.
Jā, šī gada 10. jūlijā tika izsludināts atklāts konkurss pašvaldības iestādes Liepājas speciāla pirmskolas izglītības iestāde Kriksīta vadītāja amatu. Pagājušā nedēļa nāca kopā komisija, izvērtēja pretendentus. Kopumā bija pieteikušies 7 pretendenti, 6 tika aicināti uz otro konkursu kārtu. Un komisija lēma, ka par piemērātāko pretendenti atzina līdzšinējo pirmskolas izglītības iestādes Salzaķi, izglītības metodiķi Andu Lanku. Un, ņemot vērā šīs konkursa rezultātus, tad arī ir sagatavots lēmuma projekts, ar kur par Andas Lankas iecelšanu par Liepājas speciālās pirmskolas izglītības iestādes Kriksītes vadītāju. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot par šo sagatavoto lēmuma projektu. Uh, par lēmumu projektu nobalsojuši 14 deputāti, tad visi nobalsojuši par, lēmums pieņemts, un mēs līdz ar to lēmums mums varam apsveikt par bērnu tās Kriksītes vadītāju. Algrīd mikrofons nav.
Paldies par man piedāvāto iespēju. Nu, un centīšos darīt visu iespējamo, kas manos spēkos, ar 100% atdevi, lai īstenot visu uz man liktās cerības.
Darbkārtības jautājums, devītais darbkārtības jautājums par izglītības iestāžu direktoriem. Jā, par izglītības iestāžu direktoriem ziņotājs Gims Ročāns. Es gribu pārbaudīt, vai neko
nesaprotu. Labdien, cienījamie kolēģi. Tad šodien izskatīšanai Liepājas pilsētas domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par izglītības iestāžu direktoriem, un, kā zināms, Liepājas pilsētas 12. Vidusskola un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskola tika reorganizētas, un tā rezultātā izslēgtas no izglītības iestāžu reģistra, un izveidot jaunu izglītības iestādi, kas ir Liepājas Liedaga Vidusskola, un saistībā ar šīm procedūrām, tad no amata ir jāatbrīvo Aleksandra Puškina 2. Vidusskolas direktora Edita Plamše, un jānozīmē tad šī jaunizveidotais skolai direktora pienākuma izpildītājs. Un tā kā saskaņā ar normatīviem aktiem šo par šolēm ir doma, tad arī ir iesniegts attiecīgais lēmuma projekts, kurš tad paredz atbrīvot direktora Edita Plamši ar un ar 19. gada 23. augustu par direktoru pienākumu izpildītāju līdz jauna direktora konkursa izsludināšanai un attiecīgi arī apstiprināšanai pēc tam, tad iecelt amatā Valērija Jepiskapovsova, 12. vidusskolas direktora. Nu jau minētajā sakarā ir saņēmts arī izglītības valsts kvalitātes dienas saskaņojums, tā kā lūdzu atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Es? Tā, deputātiem kādi jautājumi? Tātad jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu. Četrpadsmit deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Paldies visiem. Nākamais darba kārtības jautājums ir 10. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Liedaga vidusskola nolikumu ziņo Gims Ročāns.
Nu jā, un kā jau minēja iepriekš, lēmums par izglītības iestāžu Liepājas pilsētas 12. Vidusskola un Liepājas Aleksandra Puškina 2. Vidusskola reorganizācija. Un tā rezultātā veida jaunveidoto Liepājas Liedaga vidusskola. Izglītības iestādes juridiskais pamats ir gan arī normatīvie akti, gan arī nolikums, un līdz ar to šī jaunizveidotajai skolai ir nepieciešams nolikums. Un tādējādi tad izskatīšanai mums domas sēdē ir sagatavots Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas Liedaga vidusskola nolikuma projekts, un, protams, ka viņš ir izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tajā ir minētas 5 izglītības programmas, no kurām tad ir pamata izglītības mazākuma tautība izglītības programma, profesionāli orientētā pamata izglītības programma ar akcentiem uz konstruēšanu, programmēšanas pamatiem un rasēšanu, kas vēsturīgi bija 2. Vidusskolai. Arī programma tāda pati līdzīga ir inženieru zinātņu programma vidusskolas posmā, kas vēsturīgi saglabājas. Nu, kopsumā 5. Nu, lūk, un tad lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Tad šī vidusskola realizēs 5 mācību programmas.
Jā.
Nu, tas ir daudz.
Bet tas vēl nav viss. Būs nākošais lēmums.
Labi, paldies. Kolēģiem, kādi jautājumi? Tā ir
Nu, ir skaidrs, ka ir jāpieņem šo dokumentu, lai skola varētu darboties. Jā, bet es vēlreiz gribētu atgadināt, ka skolas nosaukums ir piešķirts nedemokratiska veida, jā, jo netiek ievērots skolēnu vecāku viedoklis par skolas nosaukumu un arī balsojums, kas bija izveidots. Jā, un Edita Plamše stāstīja mums par to balsojumu, ka vairākums vecāku vēlētos atstāt Aleksandra Puškina vārda nosaukumu. Paldies!
Nu, novēlēsim, tad, kad beigsies konkurss, būs jaunais direktors, lai viņš noteikti respektē visus viedokļus, tā skaitā vecākus. Un es tiešām no sirds to novēlu. Paldies!
Es gribētu brīdināt, ka es nepiedalīšos valsošanā, tā kā es tur strādāju, arī programmas esmu iesaistītā, tāpēc nebalsošu.
Paldies, varbūt gatavs kundzei. Mēs gan, ja vajadzēja, varējām juristu skaidrojumu, bet ja jūs esat tā nolēmuši, tad lai tā būtu.
Nu jā, tieši ētisks jautājums.
To darīt, bet ja tas ir ētisks dabas jautājums. Labi, tad Skarba Gātavs kundze savu viedokli pateica, kādi vēl deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu kolēģis atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Tātad matemātika tāda, 11 balsojuši par, 2 ir atturējušies un Gaļina Skarba Gātava nepiedalās balsojumā. Pareizi, ja? Tā, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 11. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 18. janvāra nolikumā numuru 2 Liepājas 8. vidusskolas nolikums. Ziņo, Gins Ročāns.
Nu jā, un tāpat saistībā ar mūsu lēmumiem par Liepājas vakara maiņu vidusskolas maiņu likvidāciju un pievienošanu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē Liepājas 8. vidusskola ir nepieciešams apstiprināt grozījums 8. vidusskolas nolikumā, un tādējādi ir iesniegt mums sēdē šie te grozījumi, kuru ietvarā tad ir paredzēts papildināt 8. vidusskolā īstenojumās licencētās izglītības programmas, un kopskaitā tad šīs programmas būs veselas 15. Tā kā ņemot vērā šo te tiešām ievērojamo programmu skaitu, tad atliek vēlēt 8. vidusskolai vislielākās sekmes visu šo programmu realizēšanā. Tas tiešām daudz vairāk laikam no visām skolām Liepājām. Paldies un lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies Vačankungam. Kā deputātiem jautājumi? Rezānos kundze.
Jā, man liekam ir vairāk tehniskais. Tāds labojums, ja mēs atversim grozījumus nolikumam, ja, un paskatīsimies punktus 9.6, 9.7, 9.9, ja, visur ir rakstīts pamatizglītības ar ciparu 2 otrā posma, ja, bet punkta 9.7 ir rakstīts vārdiem. Vai tad mēs vienoti rakstam vārdiem to otro posmu, vai rakstam visur ciparos? Tā.
Paredekcija.
Jā, paldies.
Mums ir jāievēro arī tātad licencēs nosauktie programmas nosaukumu, un tādēļ viņi tiek tādi paši korekti atspoguļot nolikumā.
Tur tās atšķirības paliek, ja?
Jā.
Tā jūsīk.
Paldies, jā. Un interesanti visu dotas ar cipariem un kuru vārdiem. Jā, tas ir valsts kolegās dienas, kā izsniegt jūs skolā programmas licences. Jā, paldies.
Paldies. Kristiens Niedris Latkars kundzei par skaidrojumu. Kā kolēģiem vēl jautājumi? Var vienīgais pateikt par šo skolu. Tiešām tā ir īpašs gadījums, tāpēc, ka 15 programmas, kas ir ļoti īpaši noteikti, bet arī tas, kad mums pateicoties izglītības pārvaldes tādam aktīvām darbam, mums izdevies kopā direktoru nokompletēt, manuprāt, labu vadības sastāvu, jo direktors Kuncīts kundzei ir divi ļoti labi palīgi. Viena vietniece ir bijusi internātskolas direktori, un otra vietniece ir vakara maiņa vidusskolas direktors vietniece Zelenovskas kundze. Tā kā Nu, cilvēki ir ļoti liela pieredze šajās mācību programmās. Līdz ar to mums ir pamatotas cerības, ka šīs skolas spēs nu, tiešām noturēt to laktiņu ar savu pieredzi zināšanām profesionalitāti. Tā kā novēlam, protams, labu darbu un sekosim līdzi, kā izdodas. Paldies, tad pārējiem pie balsošanas. Balsojam par 11. jautājumu. Deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 12. Kārtības jautājums. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2014. Gada 21. augusta 6. noteikumos numuru 13 par Liepājas pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu. Ziņo acis Deksnis.
Jā, Liepājas pilsētā ir spēkā 6. noteikuma, kurā ir noteikta kārtība kādā veidā pilsēta. Piešķirot stipendiju studējošajai jaunatnei var atbalstīt pilsētai nepieciešamos speciālistus studiju laikā. Un šobrīd šis lēmuma projekts paredz konkrētus grozījumus, tātad, kur grozījumi saistīti nosaka to, kad un precizē iesniedzamo dokumentu prasības, ņemot vērā studiju programmu specifiku, tiek precizēti pretendenti izvērtēšanas kritēriju, nosaka to, ka šie studenti visu studiju laiku saņem stipendiju nemainīgā apmērā, kāds viņš ir noslēgts uz līguma noslēgšanas brīdi, tiek pagarināts arī šis termiņš, kādu pēc kvalifikācijas dokumentu iegūšanas stipendijā tiem jānostrādā pašvaldībā, un tāpat ir ieviest iespēju parakstīt šīs dokumentus ar elektronisko parakstu nu, un dažādas citas tehniskas lietas, kas laika gaitā ir nu, bijis jāprecizē. Tad aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Es pieprasīju tā, ka es cilvēku šodien ir arī. Tā, ja kolēģiem jautājumu nav, tad atbalstam šo sagatavoto lēmumu projektu par stipendijām. Lauriša kundze, jums arī neiet,
jā? Jā.
Jā. 12. Nobalsos. Jā, aizgāju. Paldies. Mīs 14 nobalsojuši par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 13. Jautājums par Latvijas jaunatnes olimpiādu 2019. Uzvarētājiem treneru apbalvošanu ziņo atslēgstis.
Jā, tad šī gada jūlijā, no 5. līdz 7. jūlijā, Jelgavā norisinājās Latvijas jaunatnes olimpiāda 2019, kurā dalību ņēma 2800 sportisti no visas Latvijas. Un arī šitai skaitās 47 sportisti no Liepājas. Liepāja kopumā iegūta tad 4. vietu. Un 43 dažādi veidi godalgas, 16 zelta, 12 sudrā, 15 bronzas. Un tātad mums ir šie te saistošie noteikumi, kas parāda naudas balvas par izcilajiem sasniegumiem sportā, piešķiršanas kārtību un apjomu. Un tad arī šeit pielikumā ir konkrēto sportistu un viņa treneru saraksts, un arī šis naudas balvas apmērs, kādu konkrēti katrs sportists un treneri saņem saskaņā šo ar šiem saistošajiem noteikumiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Bez ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu visus atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 14. Jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2017. Gada 17. augusta lēmumā numur 294 par iestāšanos federācijās. Viņu atzdeksnis.
Jā, tad 17. Gadā Liepājas pilsētas doma pieņēma lēmumu numur 294 par iestāšanos federācijās, doma, lai nodrošināt likumdošanas aktiem atbilstošu pašvaldības interešu pārstāvību Latvijā atzītajās sporta federācijās. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz, kad no konkrētajā Latvijas cīņas federācijā kā pilsēta pārstāv Liepājas kompleksā sporta skola kā biedrs. Un šī federācija šobrīd ir pieteikusi maksāt nespēju, un tāpēc, lai varētu arī uz priekšu veiksmīgi cīņas dažādi cīņas veidu sportisti piedalīties dažādu mērogu sacensībās, ir izveidot jauna biedrība Latvijas sporta cīņas federācija, un ir nepieciešams domas lēmums, kad Liepājas pilsētas pašvaldība iestājas šajā jaunizveidotajā biedrībā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Ar Bekšņu kungam kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Visi 14 deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 15. Par Liepājas pilsētas domas sabiedriskās saskaņas komisija ziņo Vilnis Utkovskis.
Godātie kolēģi, ir sagatavots lēmumu projekts, kurā ir paredzēts veikt izmaiņas domas sabiedriskās saskaņas komisijas sastāvā. Un tajā plānots iekļaut politiski reprezentēto personas biedrības pārstāvi, kā arī domes sabiedriskās saskaņas komisijas funkcijas ar šo lēmu tiek papildināts ar diasporas atbalsta pasākumu īstenošanu un reemigrācijas veicināšanu. Un tāpēc aicinu par divām šīm izmaiņām tad arī balsot.
Paldies. Kovs kungam, kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti atbalstījuši lēmumus pieņēmis. Nākamais darba kārtības jautājums 16. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 15. septembra lēmumā numur 306 par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju ziņo Vilnis Utkovskis.
Godātie kolēģi, Liepājas pilsētas doma ir saņēmusi centrālās finanšu un līguma aģentūras ierosinājumus par saviem pārstāvjiem šo integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā. Un ņemot vērā viņu priekšlikumus, tad attiecīgi arī sagatavots domes lēmuma projekts par komisijas sastāvu izmaiņām. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektiem.
Jā, paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Visi 14 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. 17. Darba kārtības jautājums par grozījumu Liepājas pilsētas domas 17. Gada 17. augusta lēmumā numur 305 par pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas pāraudzībā izveidoto komisiju sastāviem ziņo Vilnis Utkovskis.
Godātie kolēģi, šeit ir tā situācija, kad ir likums par zemes komisijām, kas nosaka, kādiem pārstāvjiem ir jābūt pārstāvētiem zemes komisijām. Un tad attiecīgi ir, lai to izpildītu, ir saņemts viens esošās zemes komisijas loceklis iesniegums, kurā ir lūgts atbrīvot, un attiecīgi arī valsts zemes dienests ir nodeleģējis jaunu pārstāvi, un tad ar domas lēmumu šīs jaunais sastāvs tad arī ir, būtu jāapstiprina, tā kā aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, balsojot. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 18. Jautājums par apstrīdēšanas iesniegumu ziņā Vilnis Utkovskis.
Tad ir domē ir saņemts apstrīdēšanas iesniegums, kurā viena persona ir apstrīdējusi pašvaldības iestādes Liepājas būvlaudes lēmumu, ar kura iepriekš ir ticis nolēmts atcelt tātad, no tur korekcijas ēkas nojaukšanai un kā arī pagarināt šo realizācijas termiņu. Tāpat tās ir uzdot šīm adresātām pabeigt tā īpašuma esošo vidas degradējošo un sabiedrības veselībai un dzīvībai apdraudošo būvu nojaukšanu un izvērtējot šos ticis visus tos argumentus un situāciju ir konstatējams, ka būvvalde ir pamatoti atcēlusi tās pretiesisko lēmumu un līdz ar to es domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kas paredz minēto būvvaldes lēmumu arī atstāt negrozīt un tāpēc arī es aicinu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, ja trumpa būvu Jelgavas ielā 42.
Nākotnes ielā, jā, Jelgavas ielā, jā.
Paldies, kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, sagatavot to lēmu atbalstīt. Viss 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais ir 19. Darba kārtības jautājums par lietošanas tiesību aprobežojumu zemes gabalam Spīdols ielā 7. Ziņo Līna Matisāna.
Labdien, godātie kolēģi! Sijā Liepājas enerģija projekts siltuma trases pievada izbūves Spīdols ielā 7 Liepājā ietveros ir plānots realizēt jaunu centralizētu siltuma apgādes pieslēgumu klientiem Spīdols ielā 7 un attiecīgi sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kur ir plānots noteikt lietošanas tiesību aprobežojumu Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamajam īpašumam zemes gabalam Spīdols ielā 7A. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Mazliet kādu deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Viss 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 20. Par zemes gabala attēku salā 1. Daļa zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšana ziņo Līna Matisāna.
Ir sagatavojis lēmuma projekts, saskaņā, ar kur ir paredzēts pagarināt laivu garāžu īpašnieku biedrībai sala zemes nomas līguma par zemes gabala attaku salā 1 Liepājā daļas 5000 kvadrātmetru platībā iznomāšana ar termiņu līdz 2024. Gada 30. septembrim laivu eliņu apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai. Kā deputātiem jautājumi? Jā, jautājumu nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Viss 14 deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. 21. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu brīvības ielā 150 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu ziņo Līna Matisāna.
Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kur ir paredzēts pagarināt garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai brīvība zemes nomas līguma par zemes gabalu brīvības ielā 150 iznomāšana ar termiņu līdz 2024. Gada 13. septembrim nekustumā īpašuma apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Ieziņotāji, kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 21. Darba kārtības jautājums, par ko balsojam. Paldies. Visi kolēģi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. 22. Darba kārtības jautājums par zemes gabalu namdara ielā 25 zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu ziņo Līna Matisāna.
Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā, ar kur ir paredzēts pagarināt garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai automatīras 2 zemes nomas līguma par zemes gabalu namdara ielā 25 iznomāšanu ar termiņu līdz 2024. Gada 30. septembrim esošo metālu garāžu apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. 23. Darbkārtības jautājums par zemes gabalu kurš laukumā 4A daļa zemes nomas līguma darbība termiņa pagarināšana ziņo Līna Matsona.
Tad višķi uzkārīs.
23.
Uzkārīs dators.
Man arī.
Agri pierūdz, ja?
Tātad diskutīšanai lomas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts pagarināt Sijā Narvesen Baltijas zemes nomas līgumu par zemes gabalu kurš laukumā 4A daļas 122 kvadrātmetru platībā iznomāšanu ar termiņu līdz 2024. Gada 18. septembrim. Preskļos kapsēniekošanai lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu. Balsot par sagatavoto lēmu projektu. Balsot par 23. Darbkārtības jautājumu. Ir visi 14 deputāti nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais ir 27. Jautājums par zemes gabalu projektētā ielā 14, pretī nekustumam īpašumā klēpēc ielā 110, daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rezanova.
Šīs un vēl nākošie jautājumi būs līdzīgi. Ir sagatavots lēmuma projekts, kā ēku Klaipedas iela 102, Klaipedas iela 102A, Klaipedas iela 100A, Klaipedas iela 110 un Klaipedas iela 98 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pieņemti lēmumi, ar kuriem visi dzīvokļu īpašnieki vienojušies par kopīgo teritorijas labiekārtošanu un lūdz iznomāt katrai mājai nepieciešamu zemes gabala, daļu labiekārtošanas projekta iztenošanai, kā arī, lai daļēji atrisinātu daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju automašīnu novietošanu problēmu. Ņemot vērā minēto, tas lēmums sagatavots un iesniegts izskatīšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. 24. Paldies, visi ir balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 25. Jautājums par zemes gabalu projektētā ielā 14, pretī nekustumā īpašumā un klēpēc ielā 102, daļas iznomāšana ziņo Ludmila Zanova.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipedas iela 100A apsaimniekotēm īpašnieku biedrībai Jūras krasts 2 uz 5 gadiem zemes gabala projektētai iela 14 daļu 463 kvadratmetri platība autostāvvietu ierikošanai mājas Klaipedas iela 100A iedzīvotēm lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Ziņotāji. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 26. Par zemes gabalu projektā ielā 12, pretī nekustējumam īpašumā klēpēc ielā 102, daļas iznomāšana ziņā Ludmila Rezanova.
Ir sagatavots un iesniegts izskatīšanai domes sēde lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipedas iela 102 apsaimniekotājiem īpašnieku biedrībai Jūras krasts uz 5 gadiem zemes gabala projektētajā iela 12 daļu 356 kvadratmetri platība autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipedas iela 102 iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 27. Par zemes gabalu Klaipēdas ielā 102 B. Daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rezanova.
ir iesniegts lēmuma projekts izskatīšanai, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipēdas iela 102A apsaimniekotēm īpašnieku biedrībai Jūras krasts 1 uz 5 gadiem zemes gabala Klaipēdas iela 102B daļu 273 kvadratmetri platība autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipēdas iela 102A iedzīvotēm lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, zinotāji. Kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu kolēģis balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Balsoju par 27. Darba kārtības jautājumu. Lēmums pieņemts, visi deputāti balsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums ir 28. Vai zemes gabala projektētā ielā 14 pretī nekustējumu īpašumam Klaipēdas ielā 110 daļas iznomāšanu? Ziņo Ludmila Zāno.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipēdas iela 102A apsaimniekotēm īpašnieku biedrībai Jūras krasts 1 uz 5 gadiem zemes gabala projektētāja iela 14 daļu 115 kvadratmetri platība autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipēdas iela 102A iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Es zinotāju jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir numur 29. Par zemes gabalu projektētā ielā 9. Pretī nekustamam īpašumam Klaipēdas ielā 110 daļas iznomāšana ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipēdas iela 110 apsaimniekotēm īpašnieku biedrībai Klaipēdas 110 uz 5 gadiem zemes gabala projektēta iela 9 daļu 358 kvadratmetri platība autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipēdas iela 110 iedzīvotājiem lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies, Zānos kundzei par ziņojumu. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu. Tā kā doma sēdi gara, tad tā klusas ir vajadzīgs var iziet ārā un atgriezties, un man saskatīšu, ka jūs man gan brīdini, ka jūs gatavojaties balsot pret, tad es reiķināšos ar to. Paldies, kolēģiem, tad balsojam par 29. Jautājumu. Tā kā vēl viss nav nobalsojuši. Tad visi 14 deputāti nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 30. Par zemes gabalu projektētā ielā 14 pretī nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 110 iznomāšana ziņo Ludmila Rezanova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt dzīvojamas mājas Klaipēdas iela 110 apsaimniekotēm īpašnieku biedrībai Klaipēdas 110 uz 5 gadiem zemes gabala projektēta iela 14 daļu 872 kvadratmetri platība autostāvvietu ierīkošanai mājas Klaipēdas iela 110 iedzīvotājiem. Lūdzu atbalstīt sagatavota lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot par 30. Darba kārtības jautājumu. Visi 14 deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 31. Par dzīvokļu īpašumu Latmos bulvāri 8.45 atsevināšanu ziņo Edvīns Strīks.
Doma sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā ir paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 8.2, dzīvokļu 65 atsevināšana, atsevināšana sveicis, pārdošana par brīvu ceļu, par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Strīkungam. Kā deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu šķiet cilā 15.1. Atcelināšanas ziņojoties Rīgas.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu šķiedes ielā 15.21 atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsot lūdzu 32. Jautājumu. Lēmums pieņemts, visi 14 deputāti ir atbalstījuši. Nākamais ir 33. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 53.2 atsevināšanu. Ziņojiet viens tiks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 53.2 atsevināšanu. Atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Vēl jautājumi? Lūdzu balsot. Visi kolēģi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 34. Par dzīvokļu īpašumu Kaktu ielā 5-9 atsevināšanu ziņojiet viens striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Kaktu ielā 5-9 atsevināšanu. Atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu. Dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Balsojiet. Tad visi deputāti ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 35. Par dzīvokļu īpašumu ganību ielā 73-75-11 atsevināšanu ziņojiet viens tiks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ganību ielā 75-75-11 atsevināšanu. Atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi atbalstījuši lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Nākamais 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 20-31 atsevināšanu ziņojiet viens striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Krūmu ielā 20-31 atsevināšanu. Atsevināšanas veids, pārdošana par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 36. Darba kārtības jautājumu. Paldies, visi 14 deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. 37. Jautājums par neizīrētu dzīvokļu atsevināšanu, ziņojiet viens striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Atmodas bulvārī 33-6, Baidzeles ielā 10-20, Brīvības ielā 65-5 un ģenerāli Balvožu ielā 48-7, Tērauda ielā 11-12 un Tirgus ielā 26-13 atsevināšana atsevināšanas veids pārdošana izsolē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot par šo sagatavotu lēmumu projektu. Visi kolēģi ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir 38. Par nekustamā īpašuma Cēras rotas ielā 2 atsevināšanu ziņo Modris Šveiduks.
Paldies, cienījami kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot atsevināšanu nekustamo īpašumu Cēras rotas ielā 2 un noteikti izsoli sākuma cena 31,400 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Šveidu kungam, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Balsojam par 38. Darba kārtības jautājumu. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 39. Par nekustamā īpašuma atmodas bulvārie 6a atsevināšanu ziņo Modrišs Veiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot atsevināšanu nekustamo īpašumu. Atmodas bulvārie 6a un noteikti izsoli sākuma cena 33,800 eiro. Mēs atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Deputāti nobalsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 40. Par dzīvokļu īpašumu Dienāju Balūžu ielā 27.42 nosacīto cenu ziņo Modrišs Veiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Dienāju Balūžu ielā 27.42 nosacīto cenu 6500 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Balsojam par 40. Jautājumu. Visi deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 41. Par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 24.9 nosacīto cenu ziņo Modrišs Veiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 24.9 nosacīto cenu 6600 eiro. Mēs atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais ir 42. Jautājums par dzīvokļu īpašumu kapsētas ielā 25.11. Nosacīto cenu ziņo Modrišs Veiduks.
Sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu kapsētas ielā 25.11. Nosacīto cenu 2200 eiro. Un atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi nobalsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 43. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpoka ielā 84.23 nosacīto cenu ziņo Modrišs Veiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpoka ielā 84.23 nosacīto cenu 7800 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 44. Jautājums par dzīvokļu īpašumu zemnieku ielā 45.47.30 nosacīto cenu ziņo Modrišs Veiduks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu zemnieku ielā 45.47 dzīvokļus 30 nosacīto cenu 8700 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums 45. Par dzīvokļu īpašumu Laivilā 9.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātava.
Labdien, kolēģi! Domas sēdi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašumu Laivu ielā 9 dzīvoklis 3 izsoles rezultātus. un nosolīta cena ir 900-500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, skatu bagātos kundze. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņēmts. Nākamais ir 46. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Laivvielā 9-5. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēt arī tad apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laivu iela 9, bet dzīvoklis 5 izsoles rezultātus. Un nosolīta cena ir 1500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Četrpadsmit deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais 47. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 5-10 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātova.
Arī tāds domes sēde ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kārļa iela 5 dzīvoklis 10 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 1700 eiro un lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Tātad visi 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 48. Turpmāk domas sēdē pārtrauc piedalīšanos Linda Matisona. Tātad darba apstākļu dēļ nevarēja vairāk turpināt. Tā kā turpinām mēs 13 deputātu sastāvam. 48. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Augusta ielā 6-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātova.
Izskatīšanai domes sēde ir iesniegts vēl viens lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Augustes iela 6 dzīvoklis 5 izsoles rezultātus. Nosalīta cena ir 2400 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, ziņotājai, kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Balsojam par 48. Darba kārtības jautājumu. Tad 13 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 49. Darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Kunga ielā 67-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātova.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Kungu iela 67 dzīvoklis 8 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 2400 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Trīspadsmit deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 50. Par dzīvokļu īpašumu nākotnē cielā 17-9 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļinas Karbagātova.
Izskatīšana ir iesniegts vēl viena lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu nākotnēs ielā 17 dzīvoklis 9 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 3600 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais ir 51. darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 26.11. izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Gaļina Skarbagātā.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Tirgus iela 26 dzīvokļus 11 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 4400 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais ir 52. jautājums par dzīvokļu īpašumu Tirgus ielā 59A2. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagātā.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Tirgus iela 59A dzīvoklis 2 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 9500 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums 53. par dzīvokļu īpašumu Brīvas ielā 73-22 izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagātā.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašuma Brīvības iela 73 dzīvoklis 22 izsoles rezultātus un nosolīta cena ir 4400 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais jautājums ir 54. par neapdzīvojamo telpu Tāles ielā 51. atkārtot izsoli, ziņo atzdeksti.
Jā, tad ir sagatavots šis un vēl nākamā 5 lēmuma projekti par līdzīgu saturu. Tad par konkrēto neapdzīvojamās telpas Tāles ielā 51. Tātad šīs īpašums ir ticis nodots atsvienāšanai, ir notikušas divas izsoles, kuras ir beigušās bez rezultātiem, un attiecīgi ir nepieciešams pieņemt šādu lēmumu, lai apstiprinot tātad trešās izsoles noteikumus un arī sākuma cenu, pazeminot šo nosacīto cenu par 60%. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es dešu kungam, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti nobalsojuši. Lēmums pieņemts. Nākušais 55. jautājums par dzīvokļu īpašumu Tāles ielā 51.5. atkārtot izsoles ziņu atzdeksnes.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējais, tad telpas Tāles ielā 51.5. nododas atkārtotai izsolē, trešā izsole, nosakt noteikti sākuma cena 200 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums 56. par dzīvokļu īpašumu Tāles ielā 51.6. atkārtot izsoli ziņo atzdeksnes.
Jā, arī dzīvokļu īpašumu Tāles ielā 51.6. tiek nodots atkārtotai trešai izsolei un izsoli sākuma cena 160 eiro.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Balsojam par 56. jautājumu. Paldies, visi kolēģi ir atbalstījuši lēmumu pieņemts. Nākamais ir 57. jautājums par dzīvokļu īpašumu Būrielā 8.1 atkārtot izsoli ziņu atzdeksnes.
Arī dzīvoklis Būrielā 8.1 tiek nodot trešai izsolei, sākuma cena 825 eiro. Aicinu atbalstīt savietotā lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ir 58. par dzīvokļu īpašumu Būrielā 8.4 atkārtot izsoli ziņu atzdeksnes.
Arī dzīvoklis Būrielā 8.4 tiek nodots trešai izsolē un sākuma cena 1575 eiro. Aicinu atbalstīt savietot lēmumu projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais ir 59. jautājums par dzīvokļu īpašumu Būrielā 8.8 atkārtot izsoli ziņu atzdeksnes.
Un arī dzīvoklis Būrielā 8.8 tiek nodots trešai izsolei, sākuma cena 1725 eiro. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais ir 60. jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 15. 14. atkārtot izsoli ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Brīvības ielā 115. dzīvoklis 14. otrās izsoli sākuma cena 2480 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir 61. Par dzīvokļu īpašumu Matīs Gutmaņa ielā 10.23 atkārtot izsoli ziņu Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Matīs Gutmaņa ielā 10 dzīvoklis 23 otrās izsoles sākuma cena 1440 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam par 61. jautājumu. Visi ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais ir 62. jautājums. Par dzīvokļu īpašumu Laivīlā 99 atkārtot izsoli ziņā Modris Šveiglis.
Daudzas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laivīlā 99 otrās izsoli sākuma cena 880 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt. Balsojot. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais ir 63. jautājums par dzīvokļu īpašumu Laivīlā 90 atkārtot izsoli ziņā Modris Šveiglis.
Jums sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu Laivīlā 90 otrās izsoli sākuma cena 1600 eiro apmērā. Uz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši. Nākamais darba kārtības jautājums ir 64. un pēdējais, kas bija papildu jautājums par nekustamo īpašumu Zvejnieku alēju. Alējā 4 ziņo atzdeksnes.
Ja šī gada 15. augustā valsts sekretārs sanāksmē ir izsludināts ministra kabineta rīkojuma projekts par valsts nekustamā īpašumu Zvejnieku alējā 4 Liepājā pārdošanu. Tad šis īpašums ir valsts īpašums un nodots iekšlietu ministrijas valdījumā. Tātad teritorija, kas atrodas Olimpijas stadiona iekšpusē, vēsturiski atradās iekšlietu ministrijas šautuva. Vairākus gadus jau šī šautuva netiek lietota, un tātad šī funkcija iekšlietu ministrijai pie šīs konkrētās ēkas vairs no ēka nav nepieciešama funkcija veikšanai. Un līdz ar to mēs šīs lēmuma projekts ir nepieciešams, lai Liepājas pilsētu lūgtu ministra kabinetu nodot pašvaldības īpašumā, bez atlīdzības šo nekustamo īpašumu, izglītības un sporta funkcijas īstenošanai. Tad šo lēmumu projektu, tad arī nosūtīsim un informēsim par vēlmi iegūt Liepājas īpašumu. Aicinu atbalstīt to lēmumu projektu.
Paldies, Duša kunga, par ziņojumu, kāda deputātiem jautājumi? Tā kā, nu, atsakot mūsu sporta struktūrai, infrastruktūrai, es domāju, šis ir tiešām deputāti kartē redzētas īpašums ir. Mūsu īpašuma galā viņam pat piekļūt nevar bez neiziet cauri mūsu īpašumā, būtu loģiski, ka tas nonāk mūsu rokās un mēs varētu izmantot airētājā vai nezinu, futbolistam vai kādam citam priekšmērķim. Labi, paldies, kolēģi, tad balsojam par pēdējo darbkārtības jautājumu. Paldies, visi 13 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Tātad, līdz ar to esam izskatījuši visu 74 domas sēdes jautājumus un domas sēdi slēdzu 12.29 minūtēs un nākamā domas sēde 19. septembrī 11.00. Paldies par darbu!